Araka izany fionkira rentsika menakavy izany dia nifandarana vafibiazana mena sy ny tino horenesintsika amin'ny alalan'ny telo amby sivifolo teboka efatra Radio Don Bosco dia niverina indray nifandarana rehefa nakaina kely nandritra ny volana iray tahaka ny fandarana rehetra eto amin'ny Radio Don Bosco dia afaliana ao anay ny miaraba anareo tompoko anareo mpiainotsy tapaka ny Radio Don Bosco indrindra ianareo izay mpankafy amin'ity fandarana vafibiazana miaina sy mity ity anio ary dia tolorana iarahaba manokana Bruno Rakotomalala izay mampita ny feo any amintsika menakavy ihany tolorana ny arahaba ihany koa ny mpanentana ny fandarana ao amin'ny centre groupe Madagascar tarihiny mompera Cyprien tonga soa ianao mompera
miarahaba
valmerabantsika
re 020 22 020 76 442 09 eny ary an hanomboka ary isika ndrao dia misy fanamariana manokana aloha mompera mialohany anomboantsika
ia angamba olombaovao ihany ny mpanentana eto maheva zay vao tonga eto tonga soa eto anao monsieur Njara moa no atao hoe anisan'ny mpanentana manao mission mamitahiraka any amin'ny diosezina ambanjany sy voangy zany zareo amin'ny PSF ka dia manao kokoa an'zareo any a mahavitasoany adidy any a dia zay ny mahatonga ny anahety zany a misolo toerana moa zany
ia eny ary dia misaotra indrindra hanomboka tsika mahefa aisika zao
ie ny anomboantsika anazy angamba dia ny hoe inona mara moa ny anton'ny safidianana anty loha hevitra androanyity
ao ra verokely ny loha hevitra mba tsy very ny mpiaino ny anjara toera ny fanadiadiana isatokantrano ho an'ny fikaroana ho amin'ny fampandrosoana ia mopera
e tsara mariana fotsiny zany a hoe imaheva dia mpiaramiasa amin'izay lafi ny fikaroana
zay
misy roa izy miaramiasa ao amin'le fikaroana sy fitahirizan-kevitra nde anankiray moa zany a lasany ankiny sasako izy amin'izao fotoany zao a fidela fa de imaheva zany no miandraikitra an'io sampany io amin'ny aroapo eo zao amin'izao fotoany zao a amin'le fikaroana sy recherche malaso kely moa mpiaino hoe hita moa zany ataotsika eo zany ary mahefa
ie izay eo amin'ny fiorana roko moa zany a dia manao fikaroana isatoana mahakasika ny tema maromaro ihany a toy ny tontolo iainana ny fampandraisana anjaran'ny olom-pirenena ary eo ihany koa ny fahasalamana sy ny ady amin'ny herisetra atao amin'ny vehivavy a de ireo loha hevitra rehetra reo a de manana ny fikaroana ifantohana isatoana toy ny hoe amin'ity tonty zao any tontolo iainana hoe ahoana ny fiadiana amin'ny saka e sache en plastique eo ihany koa amin'ny fampandraisana anjaran'ny olom-pirenena zao amin'ny hoe ahoana no ahafahana mametraka ny structure locale de concertation na ny SLC de eny anivon'ny commune de ho an'ny resaka fahasalamana indray a de mahakasika an'ireo herisetra atao amin'ny vehivavy mety misy ny fomba fisehoan'ny herisetra ho an'ny vehivavy a eny amin'ny faritra feno arivo atsinanana de ireo valina rehefa manao fikaroana zany zay any de mamoaka revue scientifique a ilotsaina de izy ireo a de entina mamoaka ny vokatra sy zaraina amin'ny isambaratonga any zany a mba hahafahan'izy ireo mijery hoe izao ny zava-misy a de inona ny mety ho fanapaha-kevitra entina mamahany olana
eny ary ao arytsika anomboka amin'izay misafidinina ny loha hevitra ary
ie ny antony nisafidianana anty loha hevitra androanyity moa zany de ny hoe maro ny antotanisa izay nivoaka mahakasika Madagasikara tamin'ity taonyity fa nefany a mbola maro koa ny malagasy a no mbola tsy manana an'izay fibiazana izay hoe atao inona marina moa ny antotanisa ny antotanisa moa de fitaovana manamarina sy mandika amin'ny alalan'ny taremarika ny toejava misy marina ianany mponina amin'ny andavanandro De araka izay izay eo amin'ny fitoerana aropy de manao fikaroana eny amin'ny fiarahamonina mba entina handrosoana vahaolana ho amin'ny fampandrosoana. Ny fananana totanisa mazava de ahafahana manao fikaroana maropototra sy manome vahaolana maharitra ary azo antoka fa mifanaraka amin'ny filan'ny olona. Manampy amin'ny fanaovana tombana ihany koa ny atotanisa sy amin'ny fanaraha-maso hoe nanahoana izany ny vokatry ny asa natao. Nisy fiantraikany tokoa ve teo amin'ny fiarahamonina ilay asa natao. Ireny ihany koa dia tena manaraka ireo tondro maro samihafa izay efa napetraka dia ahafahana miteny hoe tato ny tsinety inona no entina hanavaozana ny efa natao na hoe hanatsarana ny asa efa natao izany. Ny farany koa dia arak'izay voalaza teo izay hoe maro ny atotanisa mivoaka mahakasika ny Madagasikara fa mbola vitsy ny Malagasy tena hoe miezaka mahafantatra hoe atao inona marina ireo atotanisa ireo. Maro ny olona mieritreritra hoe zavatra lavitra be izany atotanisa izany.
Misaotra anao Monsieur Rudana be ny fitenenany. Ny statistika tokoa dia zavatra iainantsika andavanandro izy io fa tsy hoe any amin'ny instat rery any no manao statistika zareo ao amin'ny meteo dia mamoaka amin'izay ny vinavina rehefa avy eo hoe sahalala amin'izao ny toetrandro rapitso sy rafakapitso izay ilaina indrindraindrindra eo amin'ny sehatry ny fambolena, eo amin'ny sehatry ny fanjonoana izany hoe tokony andrika ianao sa tsy tokony andrika. Izany izany ny itenenana fotsiny hoe tsy zavatra lavitra be ny statistika fa zavatra iainana. Fa raha mikasika anay manokana eto amin'ny instat moa izany, ny instat moa inona fa ivotoerana anankiray raha tokany fanjakana izany anangona atotanisa avy eo kirakira nyireny atotanisa ireny ho lasa fitaovana entina andraisana fanapa-kevitra sy fitaovana ihany koa entina anazava ny politika ho amin'ny fampandrosoana.
Eny ary. Raha ampiarina isan'ny tokantrano izay satria mandrakariva saika hoe eny anivon'ny tokantrano ny engian'ny fanadihadiana, mety misy antony manokana ve ary
eny marina tokoa ny hevitra ao matetika ny instat izany dia manao mazava ho azy fa ny tokantrano no source voalohany antotanisa izany izay hodiadavina satria ny anatsara ny faripianan'ireny tokantrano ireny izany ny tanjon'ny politika fampandrosoana rehetrarehetra ka tsy maintsy miainga avy any amin'ny tokantrano izany ny fangalana ny antotanisa izany izay indrindra ny tena ilaina ny fanadidiana ara tokantrano izany.
Anapikan'izay voalaza izay moa izany ny tokantrano resaka fiarahamonina ny resantsika saika hoe ny fiainan'ny fiarahamonina zany ka ny tokantrano ny fototry ny fiarahamonina. Anina ataontsika hoe misy ny atotanisa fototra hoe firinisan'ny tokantrano ny mpiolona sy namany sy ny zavatra ilaina amin'ny fiainana andavanandro a ary anapikely ny voalazany maiva teo hoe tsy resaka fahasalamana ihany le programma ray eo amin'ny
centrarop
amin'ny centrarop fa PSF pastoral santé et famille ka io fianakaviana io zany raha atao amin'ny fiangonana koa mazava loatra tena anisan'ny anaovana esaka manokana sy afentsika eto amin'ny radio Don Bosco misy tena hoe fandaharana manokana mikasika ny fianakaviana amin'ny FDK sy ny
ao ary inona ray ary mety hoe mahazava-dehibe sy mahasaropady an'ity fanadihadiana isan-tokantrano ity ho an'izay efa nitanterana teto Madagasikara sy izay mbola tanterahana.
Ny fanadihadiana isan-tokantrano tokoa dia zava-dehibe satria io zany no araka ny efa voalazako teo hoe fitaovana entina manapa-kevitra amin'ny resaka politika mpampandrosoana anankiray zany. De araka ny voalaza teo moa zany tsy maintsy miainga amin'ny tokantrano tsika manao an'ilay fanadihadiana zany. Io mantsy no ijerevana hoe sahalala amin'ny ahoana no mety hoe toetoetry ny tranony olona, sahalala amin'ny ahoana no mety hoe fahafahan'ny olona mampianatra ny zanany, sahalala amin'ny ahoana no fahafahan'ny olona misitraka ny reny toeram-pahasalamana ireny rehefa sendrany tsy fahasalamana izy ohatra zany. Sahalala amin'ny ahoana ny vola miditra amin'ny tokantrano ahafahany miaina amin'ny ny tokony ho izy zany dia fanadidiana sahala amin'izany no ilaina zany mba hahafantarany mpanapa-kevitra hoe sahala amin'izao zany no mety atao a tia ny politika mety ho amin'ny fampandrosoana zany
ia indray ary ny hoe rehefa azo ary ilay vokatra ilay fanadiadiana efa nisy azo tsapahitanana ve ny amin'ny hoe vokatra ny entiny ho an'ny fanapaha-kevitra teto Madagasikara
ie ny instat moa zany dia manao fanadidiana efatra amin'ny ny atomboany fa misy zao ohatra ny enquête permanente auprès de ménage na hoe ny EPM izy io dia enquête efa nanomboka tamin'ny telo amby sivifolo sivinjato sy arivo zany no ny atomboany a de mitohy mandraky akehitriny zany le izy izay zao zao eo an-dalana anatanterahana n'io fanadidiana io amin'ity taony ity efa mpandehan'io enquête io zany zay andihany fa raika ambin'ny folo izy io de io enquête io zany no anisan'ny mitondra ny fanontaniana hoe mamaly ny fanontaniana zany e hoe firy moa ny tany olona mahantro eto Madagasikara de ny fahafantarana an'izay no ahafahan'ny mpanapa-kevitra ara-politika hoe sahala amin'izao zany ny tokony politika ataontsika ampandrosoana ny faritra anankiray ohatra na ny tokantrano marefo anankiray ohatra de amin'ny alalan'ireny atotanisa ireny no anaovantsika an'la politika fampandrosoana zany
raha izay ny voalaza inona avy ary reo tokony ho arenina amin'ny fanatanterahana ny fanadidiana isa tokantrano raha hoe misy ho arenina
ilay fanadidiana raha tokantrano moa zany any dia ataontsika hoe opération goavana tokoa izy io satria raha ny enquête izay ho ataony izy taty moa zany mariana fa le fanadidiana ity na hoe isa tokantrano ary nolazaintsika eto a tsy ny tokantrano rehetrarehetra Madagasikara aloha no anaovana an'le enquête tsy mitovy am'le RGPS teo na le hoe fanisana amin'ny akapobeny mponina teo ilay izy fa enquête auprès de ménage zany hoe santionana tokantrano ihany no safidiana anaovana an'ilay fanadidiana amin'ity de ny EPM sy ny manokana ohatra zany dia eo amin'ny fito arivo sy ray alina tokantrano io no anaovana an'ilay fanadidiana izy koa enquête anankiray izay andeha eran'ny Madagasikara io zany hoe masaka ny faritra telo amby roapolo a eran'ny Madagasikara de mandeha kokoa ao anatin'ny tontolo ambanivohitra sy tontolo andrenivohitra zany anaovana an'le fanadidiana daholy de ny tena anay ataontsika hoe bepi angambany
fanamby
atrehana rehefa manao an'itony fanadidiana itony aloha de eo amin'ny mahasaropady koa ny valim-panontaniana omen'ny tokantrano izy io moa zany de efa nisy lalàna tokoa ny voaka efa nakatoavina teny amin'ny ateny mera-pirenena mikasika ny atao hoe loi statistika ao amin'izany loi statistika zany dia miteny mandrindraindrindra amin'ny ataontsika hoe tsy ambara telo ny atotanisa zay raisina eny amin'ny tokantrano de izany zany efa namafisina indrindraindrindra tamin'ny fanofanana an'ireo ataontsika hoe enqueteur mpanadiady a nandritra ny fanofanana azy zany de natratraterina tokoa ny hoe mahazava-dehibe fa tsy ambara telo ny zavatra mivoaka ao amin'io tokantrano io ka tokony tsisy afantatra na ny ao anatin'ny ekipa ny ary tsy tokony afantatra ny zavatra ny raisin'ny ny olona tsirairay tao anatin'la ekipa zany hoe zava-dehibe io ary efa voamarika tao anatin'ny lalàna zany zay raha dika amin'nyteny frantsais moa zany hoe confidentialité ny donnée zay zany zay zao de efa anisan'ny zavatra tena atao hoe manokana défi zany zay efa nahazo formation mikasika an'izay eo koa moa zany ny resaka hoe mila maharaka ny toetrandro zany ny instaty satria miovaova foana io statistika io zany fa tsy mijanona hoe ny metôdy tany aloha de mbola mijanona ny ankehitriny fa miovaova manaraka ny toetrandro izy io ka mila n'izay ataontsika hoe fanamafisana ny fahaizamanao zay ngamanany hoe ny renforcement de capacité ny olona mikirakira an'ity statistika ity zany miezaka maharaka ny toetrandro hitatsika moa zao fa efa miazakazaka be ny lafiny amin'ny resaka ara-teknôlôjia ka mila n'izay fanarahana ny fiovaovan'ny teknôlôjia zay zany satria amin'izao fotoana zao moa mariana fa ny instat de efa miezaka ny mampiasa ny ataontsika hoe fitaovana ray informatika na ny tablety zany andraisana an'ireny collectena information ireny zany de tsy fatin'ny dajanona na janona tsikelikely zany a ny fanaovanao ankety arataratasy fa efa miditra amin'le fanaovana anazy ara teknolojia isika zany a araka informatika ohatraohatra zay de mamahaingana kokoa an'le asa izy iny satria voatany voatonga any amin'ny serverany donné any staty lay izy a de efa afaka jerena hoe salala amin'ny ahoana ny
fandehanyampera manana fanamariana
ia ataoko hoe le resaka confidentialité iny a tena zava-dehibe iny a ary resaka etika koa iny zany hoe raha olona tsy ampifosiny hoe manam-pahaizana sianina fa mila koa toetsaina hoe manaja n'le asa misy fitsipika zany etika ny asa retrarehetra iny matetika sy de ananasika eto Madagasikara io nasehatra iny na nasehatra iny fa tena zava-dehibe ny voalazany aritra zay hoe misy confidentialité le zavatra atao ary mampasiaro anay piretra takany kofesy zany any katolika zay malala hoe kofesy tsy azo tenenany ovinana amin'olona hoe kofesy iny de kofesy na de misy zavatra loza amina tampo tsy azo atao iny fa de efa fantatra tsara iny tiako lazanykely de mijeriny am'le lalàna lalàna nikasika le voalazany miary teo a ataoko hoe fampiarana ny lalàna koa zany eto amitsika mila fahatariny olona matetika hoe tsisy olona sy tokony alala lalàna zany atsika tena betabe tsy malala lalàna kalasina anareo mpanao lalàna reo raha tsy malala lalàna ko ndraindray depité sy malala lalàna entre parenthèse miditra politika kely moa fa miverina am'lele fanontaniana tia hoe ilaina le izy hoe inona zany tena hoe tena mba miaino nle mpanadiady manam-pahaizany momba statistika ve le mpanapa-kevitra ko zany mety zavatra eny resaka politika iny a tsy ampiditra nyny staty an'izay fa hoe raha tsika zany manana an'io institution anankiraha io zay tena hoe mamoaka zavatra araky ny tokony izy tonga de tonga atondohako hoe amin'ny fifidianana manisa vahoaka salamsy tena hoe ankinina amin'n'izy tia de mety amboamboarina ve sa afaka manaramaso an'izay ve ny iny stat ohatra salamzay zany mety fa tika moa resaka tokantrano resatsika eto fa ao anatin'ny tokantrano koa nge misy ny mpifidy sy ny consommateur ny mpihinana ny mpanjifa fa mety okoa
tôbila manana fiarana ny tiany le statistika fa statistika moa zany fandrombonana fandravonana n'lay antotanisa rehetrarehetra amin'ny akapobeany any de miteny ohatra hoe ato amity faritry tia sahala amizao ny tahan'ny olona mahantra ato amity faritry tia sahala amizao ny tahan'ny ankizy tsy miditra ny ampianarana sy ohatraohatra zay no statistika voaka ny staty zany fa tsy mamoaka lista ny staty na mamoaka hoe anaran'olona na anarana sahala amizay
na izanatsy zany lasokely ny teny mampera teo hoe ho antsika mpanapa-kevitra na de eny amin'ny kommune azy na any amin'ny fokontany azy de rehefa misy antotanisa mivoaka de tsara indrindra zany mijery an'ilay vokatra mba hahafahana mandrefa napaha-kevitra hoe hanao inona ary raha mbola mipakany inona tokony ataony ao an-trano iveriko fa tsy diso zay
araka nyvalaza teo moa hoe misehatra amin'izay tontolo zay ny ao amin'ycentre roape mana fikaroany io maheva zany malala tsara ny atsipiriany amin'ny zavatra atao ao fa tsy zavatra mandeha ho azy hoe raha mamoaka an'izay vokam-pikaroana zay a tena efa mandalo sehatra betabe mihitsy vao mivoaka le izy ary manamafy ny voalaza ny ary teo hoe tsisy fantatra hoe isany nanao an'iny na aveza le source fa azo antoka kosa hoe tena mitombona le zavatra atao ary manana amin'ny inona moa filazatsika azy ny comité scientifique ary centre roape rehefa misy fikaroana anankiraina atao a tsy maintsy mandalo ny ireo manam-pahaizana manokana ireo zay vao mivoaka le izy
eny ary anyhoe amin'izay ary tsika zao e inona ary ny fanentanana tokony atao an'ny mpiraitanindrazana manoloanany hoe niezaka ny ao amin'ny instat manao fikaroana mamoaka vokam-pikaroana de ahoanany tokony ataon'ny isam-batan'olona na ny malagasy manontolo
ia misaotra ridy mariana kely moa zany fa araky ny nambarako teo de hoe anao fanadidiana roa lehibe zany ny staty amin'ity taony ity zany zao de ny fanadidiana mikasika ny enquête auprès de ménage zany zay ny anankiray na ny fanafoizateny hoe EPM zany de misy koa ny enquête paragrapa indicateur multiple na azo fozina koa amin'ny hoe mix zany. Ireo zany no enquête lehibe anisany andeha amin'ity taona ity. De ny fanentanana angamba ny azo atao dia hoe izy zany ireo mpanady ady a hitsidika ny tokantranotsika tsirairay avy. Efa vita fanofanana teo zany nanaovana fanofanana ny zany de ny mba andraisanareo an'izy ireny a fiaraha-miasa zany. Indrindra ho an'ny autorité lokala koa zany mba hanamora ny fidiran'izy ireny any anatin'ny ataontsika hoe faritra zay hiadidianareo a, indrindraindrindra any anatin'ny tokantrano. Izy ireny moa zany de fantatra amin'ny alalan'ny fanaovana fanamiana mitovy zany, misy fanamiana mitovy efa anaovan'zareo ireny zany, ohatra hoe kaskety, gilet, polo na t-shirt manana bazitra koa izy ireny zany mba hialana amin'ny mety hoe fisolokina na ohatraohatr'izay. De mitondra taratasy fanirahana zareo na hoe ordre de mission zany rehefa hitsetiny tokantrano, ary afaka ataon'ny tokantrano mihitsy no mitaky an'izay hoe misy ordre de mission ve nareo mba hialana amin'ny fisolokina sy ohatraohatr'izany zany. De kindreky any ny fiaraha-miasa amin'ny autorité locale, izy ireny matetika no manome an'ny mpiseradiana hoe ny gidy andreny enquêteur mba mampafantatra kokoa ny toerana izay anaovan'le fanadidiana zany. Nareo moa zany araka ny voalazako teo de hoe tsy ny tokantrano rehetra no voasafidy ao anatin'le fanadidiana fa satuna tokantrano ihany no anaovana azy, araka ny fomba statistika zany no isafidianana an'ireo tokantrano ireo zany. Ary raha atao ny teny gasy moa zany hoe araka sendra sy misy 7,000 tokantrano eran'ny Madagasikara zany no voasafidy no safidiana moa zany fa mbola tsy voasafidy amboalohany izy. Ary misy tokantrano eo amin'ny arivo sy roa alina eo ny mix zany. Ka entanina ianareo tokantrano zany satria ohatra ny salamy hoe voasafidy ao anatin'ny maro nareo zany rehefa voasafidy ao anatin'le fanadidiana zany. Ianareo ireny zany no hitondra teny isolo tena maro rehefa voasafidy ao anatin'ny tokantrano, ka mangataka valy teny marina avy aminareo zany zay, fa tsisy mampidoza ny zavatra ho atao fa zavatra ilaina ho amin'ny fampandrosoana ny firenena. De ianareo ireny zany ataontsika karazana hoe solombavam-bahoaka, entre guillemets solombavam-bahoaka mihitsy nareo satria mitondra ny teniny maro ao anatin'ilay fanadidiana.
Manana tsinika moa ka
ie zava-dehibe voalaza ny aritra zay amle mariny. Ny statistika tsy maintsy miainga amin'ny zavatra mariny mitotatena totanisy araky ny olaza hoe revo faux problème faux solution. Mialatsiny a tonga de maka ohatra anakiray a zay mety manimba tsisy idiran'ny instaty fa témoignage na fanadidiana nataonay zany mikasika ny hoe fidianana député amin'ny nisan'ny député ao amin'ny distrika anakiray de nisy tsindry politika ozy izy ry zareo tamin'ny faritra anakiray, araky lazainy sy lazainy aiza le izy fa ovao ozy izy ny fanadidiana zany ovao nisan'ny mponina mba hahafanay manana député anakiray dix zany tsy mety zany mpanao politika de milaza aminareo tsy mety zany tsy izany fanao na de manana fahefana ary ny mpanao politika hanao zavatra sahala amizay azaovana le izy fa ny marina foana. Artiko mahafinaritra be zay hoe ny marina zany no entina mamaha olana fa tsy fahasihan'ny fahamarinana koa ny mahatonga atsika tsy mandroso e. Ohatra andaingana firinareo tokantrano folonareo de roa fotsiny zay dis any tsy mety zany tsy marina zany fa zay zany anamafisoko an'le fangatahany zareo amin'ny zampanasany statsy hoe tsisy olona afantatra an'izay fa hoe mba meo azy kosa ny marina mba hahafany tsika ihany nge mahazo tombontsoa am'izany tsisy olona mahazo tombontsoa amilainga raha zavatra diso no mentsika azy any de mety diso koa ny vahaolana roso de lasa tsy mandrosonao vinanao viny tsika.
Ny anjara toerany fanadiadiana isa tokantrano ny fikaroana amin'ny fampandrosoana ary ny farany zay ny atsasakadiny ny raha tsika teto sao de misy tsindripeo kely
Ny namo zany dia fanentanana ihany no ngamba no ho teneniko eto dia araka ny volazao opera teo hoe valiteny marina no afahantsika mampandroso ny firenena zany fa raha valiteny diso no omena dia mety andeha any amin'ny lalana diso tsika fa raha hotojotokena ho any amin'ny tanjo ny fampandrosoantsika dia miangavy ny tokantrano rehetra izay sendra ny ao anatin'ny sationa tokantrano zany mba hanome an'ilay valiteny marina arak'ilay voalazany opera teo.
Eny ary misaotra antsika rehetra 033 08 850 02 afaka andraisantsika anjara amin'ny adhevitra ny anjara toerany fanadiadiana isan'ny tokantrano ho amin'ny fikaroana ho amin'ny fampandrosoana isento kely vetivetitsika ny ty feokirity dia hiditra amin'ny tapany faharoa. Faharoa amin'ny fandarana isika andraisana ny SMS avy aminao mpiaino. Ny lohevitra ifampizarantsika eto anio dia ny hoe ny anjara toeran'ny fanadiadiana isan-tokantrano amin'ny fikaroana ho amin'ny fampandrosoana. Afaka miditra amin'ny vantana isika amin'ny alalan'ny antso antarobi 020 76 443 90 020 76 442 09. Ny SMS tsika voalohany ao maeva.
Ny SMS voalohavoarantsika dia mahakasika ny mpanadiady hoe ireo mpanadiady ve zany dia tsy mifankafantatra sy ny hoe
ny momba anareo
mba
toatoa gamba azavaina tsara rehefa manoratra atsika tena ataovy amiteny giasy mazava fa ndraindray tsy azo hoe tsy tehina ny tianareo lazaina amin'ny zavatra soratana fa tia ngamba ny hoe averisika efa voalazany ary teo hoe tsy mifankalala ny mombanareo a na anareo saminareo mpanady ady zay zany angamba
ny azo avaly angambany dia sala amizao mikasika ny olona mpanady ady a izy ireo moa zany dia efa nofanina tao anatina ray volana hanao an'ity fanadidiana ity no hoe tsy faka ao anatina ekipa izy no manao an'ilay fanadidiana zany ao anatin'ny ekipa misy olona efatra dia ny ray amin'ireo no ataontsika hoe lehibe an'ny ekipa zany a dia ny telo mpanadiady tsotra zany dia io lehibe io zany no mitarika ny mpanao fanadidiana mahafantatra hoe aiza ho aiza ny toerana anaovana ilay fanadidiana satria efa nozaraina an'zareo zany a ny toerana anaovana an'io fanadidiana io dia efa nampianarina ny fomba rehetra zany a idirana ao anatin'ireny toerana ireny izy ireo. Ny hoe tsy mifankafantatra aloha mifankafantatra anarana teto izy fa le tiana azavaina tamin'ilay hoe confidentialité teo a dia manana ordinatera tsirairay avy ny mpanadiady any dia ny donné ao anatin'ny ordinateran'ny enquetera rakotony sy rabe zany a dia rakoty ihany malala anazy a dia rabe ihany malala anazy a fa tsy mifampizara donné zany izy ireo fa tonga dia alefany any amin'ny serverny stat ny donné a dia any dia miafina any ilay izy a dia tsisy mahafantatra any.
Ny afatra manaraka moa zany dia miaraba ny fandiharana eva sy ny mpanabe rehetra. Ny fianakaviana gasy ozy izy a dia voataiza amin'ny fiankinandoa ka ny azaka tsara izay atao dia matetika mety hoe mety tsy tody hatramin'ny farany a satria ozy izy misy ireo herisetra rabatana saina eny fa na fahefana azy.
Engamba tsy de mifanaraka loatra amin'ny inona moa lohevitsika le izy a fa misy etaeta ifampizaran'le olona zany a misaotranao nandefa n'le SMS fa ataoko hoe anisan'ny asan'ny centre aroko zany a ny miezaka ady amin'ny herisetra arefa nanao fanadidina zay nanomboana ny asa voalohany dia tena niara-niasa akaiky amin'ny instat zay tamin'ny taona asa tany amin'ny eny taona fito taona tany angamba zay vao nanao n'io asa hoe ady atao amin'ny herisetra atao amin'ny vehivavy sy ny tovavy
manana ambary ary
Ra raisika ny izy aloha satria misy zavatra makasika ny state any ao anatin'ilay izy ilay fanadidina mixa zany a dia fanadidina koa izy io fa natao ho an'ny vehivavy a sy ny fahasalaman'ny zaza dia ao anatin'izany fanadidiny zany dia misy tokoa ny resaka momba ny herisetra atao amin'ny vehivavy anisan'lay ataontsika hoe défi ao anatin'ilay enquête izy io satria raha iresaka momba n'izany herisetra atao amin'ny vehivavy zany dia sarotra dia sarotra ny maka an'izany anefa efa misy zany toromarika nomena ny mpanao fanadidiana hoe rehefa miditra amin'izany ataontsika hoe section makasika ny herisetra atao amin'ny vehivavy zany dia atokana mihitsy aloha ny vehivavy a tsy eo ohatra la rangah zany a vadiny amin'ilay fanadidiana mba hisian'la tandrova antsika foana la valiteny marina araka ny lazantsika tamin'ny voalohany teo ihany zany dia efa mitokana zany ny vehivavy anaovana an'io fanadidiana io a mba tsy ho influencen'la rangah izy a eo amin'ny valim-panontaniana izay mety omeny fa misy an'io karazana atotanisa io tokoa zany a izay ho alaina amin'la enquête mix
sotra indrindra zay valizay a ny afatra manaraka dia hoe salama tompoko ny fanaovana enquête ve dia fanaporofona ny zavatra eritreretina ho marina sa vita ny enquête vao mamoaka ny tsokevitra
araky ny voalaza teo moa zany dia ny tanjon'ny fanadidiana rehetrarehetra izay ataony stat dia hijery ny zava-misy marina tokoa zany hoe hiezaky ny anakaiky ny tena marina fa tsy misy manana ny tena marina moa fa hoe hiezaky ny anakaiky ny tena marina dia tsy misy hoe voalohan-kevitra angamba na hoe préjugé anaovana le enquête fa zay tena zava-misy marina omenin'ny tokantrano no avoaka dia iny no aparitaka ho an'ny olona minkay mila n'ilay vokatr'ilay fanadidiana
ia zay misy tsika manaraka
ny SMS manaraka dia hoe ny tianao zany angamba hoe tsy ampy ny fampahafantarana ny ilay fanadiadiana inona no mety afaka valinareo amin'izay
mitombona tokoa eo ataontsika hoe SMS ny anankiray io satria efa tsapa tao amin'ny instat koa zany zay somary nalefaka kely ngamba ny staty teo alolo teo mikasika ny fanapartahana ny vokatry ny fanadidiana zany ankehitriny nefa misy an'ilay fanohanana amin'ny fahaizamanao na hoe ny renforcement de capacité zay iarahana amin'ny mpiaramombinantoko amin'ny staty zany a dia ho amafisina izy io zany ho amafisina ny fampafantarana ny olona ny vokatry ny fanadidiana zany efa misy ataontsika hoe plan de communication zany a efa mandeha ao zany a dia hoentsika mindalana eny ihany zany a ny fampafantarana an'ireny
indrindra le vao avy zany
indrindra reo vao avy reo
ny teny moa teo hoe zay zany efa nisitraka ny atao hoe asan'ny stady fa raha misy zany a sampanasa tsy voatery amin'ny fanjakana tahakaray ve azo atao foana zay hoe mba miara-miasa hoe misy zavatra tianay atao mikasika an'ity dia ahoana ny mety hoe ararotina ihany moa zany amin'ny fisiana hoety ahoana ny fomba atonina satria mety hoe misy sampana daholy raha Madagasikara amin'ny région rehetrarehetra misy daholy dia hoe ahoana ny fomba mety hoe iraha miasa hoe afaka manatona ny stade daholy ve ny rehefa hoe tokoena olotsota na fikambanana tia lalaky mikasika an'ity zavatra ataonyity
izy io moa zany efa zavatra fanaony staty foana ihany ny fiaraha-miasa amin'ny entité samihafa zany tsy manavaka mihitsy ny staty ary raha miteny moa hoe tsy ampy ny fampalalana maro ihany kosa nefa ny demande na ny fangatahana totanisa zay miantefa amin'ny staty dia miezaky ny mamaly an'ireny zany ny staty a manokatra ny varavarana ho antsika rehetrarehetra ao ohatra ny mpianatra ny mpikaroka na ny entreprise ny orinasa ireny zany a be dia be ny mangataka totanisa ao dia valina arak'izay tratra satria tsy ny statistika rehetra kosa nefa ny ao amin'ny staty fa zay ananany staty no amaliana azy a na manory lalana hoe raha izy ny statistika tony dia mety hoe any amin'ny ministera zao na any amin'ny sehatra zao ianao no makana izy
Antenina kely ya ohatra hoe ireny fikambany resam-pirenena ireny fe any aminareo koa nakany an'le le statistika avoakany ireny sa manana ny azy manokana izy
mariana moa fa ohatra hoe le enquête anankiroa zay andeha ireo zao dia iarahana miasa amin'ny mpamatsy vola izy ireo zany ohatra ny banque mondiale ny nations unies zany ireny no miara-miasa amin'ny instaty a dia mazava ho azy fa mifanakalo donné io zany zareo koa moa zany ilainy zareo ilay izy amin'ny fikaroany manokana
ia mesimesika manaraka mahery
misaotra indrindra amin'izay valitian'izay a ny sms manaraka dia mahakasika kokoa angamany amin'ny fizotran'io fanadiadiana manaraka izay votanterahanareo dia ny fanontaniana hoe mety misy mpanadiady firy isaky ny commune ary
zay raha mabety io voavaly ka misy mpanadiady firy isaky ny commune fa ny fantatra de efa manana ny anjara asany avy izy ireo zany misy efa misy itinéraire alehany zany ao anatin'io fanadidiana io zany de efa samy malala ny azy ny ekipa tsirairay avy fa raha eto any ilaza hoe misy firy isaky ny commune isan'ny mpanadiady mety voavaly ka
ie de anisan'ny fanamarianao anatin'izay fizotran'ny fanadian'izay any angamba ty anankiray ty hoe tany amin'ny toerana anisan'ny mpiaino zany a de nisy mpanadiady de maro be ireo olona tao tonga nanadiady an'zareo de lasa namenatra na ny hoe mamaly an'le fantanina napetraky zareo ary de ahoana indray ny amalitsika an'izay sy ny mahakasika an'izay
raha le enquêtenay le anankiroa reto manokana aloha tsisy olona miara-tonga be ao anaty tokantrano anankiray fa samy efa ampandrinketi n'ilay lehibe an'ny ekipa ny tokantrano ny avy zany ireo mpanao fanadidiana ireo misy tokantrano ohatra hoe 20 zany atao anaty toerana anankiray a de efa samy zaraina hoe manana efatrefatra avy izy ireo a de tsy anam-potoana akory ary hoe ivangonga ao anaty tokantrano ray izy ireo fa efa samy manana ny anjara ndraiky ny tsirairay avy
misaotra indrindra amin'izay valitian'izay a ny afatra manaraka de hoe ny tena olan'ny fanadinany fotiny toy ny enquête communautaire ozy izy any de matetika misy manelytsao hoe ny fotiny eny any a ka ilay tsao no manjaka de tsy manomeny marina ireo olona anontaniana efa sedran'izay ve isika atao amin'ny staty
eo indrindra zany tena anamafisana ny fiaraha-miasa indrindraindrindra eo amin'ny mpanao fanadidiana sy ny ataontsika hoe autorité locale ile toerana na zany maire na zany lehibe an'ny fokontany na zany zay olona lehibe akatoavina ao amin'le toerana anaovana an'le fanadidiana ao zany de izy ireny zany no ilaina fiaraha-miasa indrindraindrindra amin'izay resaka tsao zay satria matetika tokoa ny tsao mora miparitaka rehefa sendrany zavatra mampiahiany vahoaka fa ity de fanadidiana tsisy mampiahiahy mihitsy fa fanadidiana zay ataontsika hoe ilain'ny firenena ho amin'ny fampandrosoana ny tsirairay
ompera
io zany de amin'ny akapobeny misy le hoe ty tsao ty zany tsy ahitantsika vahaolana misy ny fanaovana tsao fa ny fanaovana ny marina ihany no ataontsika hoe pisy voalohany indrindra aloha le fiarahamonina mifampatoky sarotra zay kanefa raha tsy manao sika tsy sarotra be ny ara-miaina nefa tsy mifampatoky de ny fomba hahafahana manana fampitokisana de ny fiainana ny marina na manomboka mpitokantrany hoe mpivady sanatry ny vava mpivady sy mifampatoky tsisy dikany ge ny fiainana atokantrany dikan'izay tokony ezaka zany a am'le hoe fahamarinana mandrakariva hanana kolotsaina siantifika olona siantifika zany a olona mitady ny marina zany mikaroka ny marina zany a ary mampafantatra ny marina fa ary ao anatin'ny toko hoe fanabeazana kristianna tsara zany a kristy lalana sy fahamarinana ary fiainana de zay olona tia manao ny marina de tsy mifanalavitra amin'ny kristy
asanasika manaraka mahevy
ie mbola ao anatin'ny fanamarianao anatin'le fanatotosana ny fanadiadiana ihany izy ty a hoe ireo mpanadiadikoa indraindray manana hevitra efa ho an-tsainy de tadiaviny mitovy amin'ilay anazy iny any ny olona Farany izy hoe raha tetikasa ilay mampanao fanadihadiana dia misy ireo nahazo tombontsoa ka manome valiny tsara. Ao ireo tsy nahazo tombontsoa ka manaratsy ary ao ireo mpanohitra ilay tetikasa nefa misy manatsara ka mandainga ny farany. Ny tsara dia mandalo hevitra fo mpokontany ireo mpanadihadiny fotony mba hialana amin'ireo mpisoloky.
Tena misy menitra.
Efa fomba fanao foana moa zany zay rehefa hiditra amina toerana anankiray dia tsy maintsy mandalo ny lehibe an'io toerana io zany a, ara-poba mpamanajana fotsiny ary dia efa tsy maintsy atao zay zavatra izay. Ary anamora koa ny fiaraha-miasa rehefa avy eo zany mba hahafahan'ny tokantrano koa satria ireny no akatoavin'ny tokantrano ao anatin'ny faritra io a, dia mora ny fidiran'ny mpanao fanadihadiana ao anatin'ilay.
Ampatsivikoany ianao mpiaino a, ny anjara toerany fanadihadiana isan-tokantrano an'ny fikarohana ho amin'ny fampandrosoana ny loha hevitrintsika eto 033 08 850 02, no andefasa tao ny SMS.
Le fitarainana teo moa zany a de le hoe amin'ny fanadihadiana marina hoe misy lazainy fa zany subjectivité fa ny siantifika objectif arak'izay tratra zany hoe le zavatra hita ny zavatra nohany ary vao miditra amin'le hoe araky ny fiheverako manokana, tsy araky ny fiheverana fa misy fitsipika, misy kritera mihinao fa hoe zaozao daholo ny zavatra takina rehefa manao fanadihadiana ary esorona ny zay ao andohanao arak'izay tratra zay ao an-tsainao fa tsy zay zavatra ao an-tsainao ao no marina fa zay zavatra hita fa tsy ela zay ny resaka nisy trano namboarin'olona zay zany de fise le izy de nisorona le fise de nisoloana trano de misy tsy mety hipetraka ao fa hoe fise nao mbola mahita fise ao fanao fa mbola ao anaty sainy le fise
ade
le subjectivité zay le ana tsy objectif manoloana an'le zavatra amizay o a anefa antivité fa
anatin'le tsy haiko no mandika azy amin'ny teny malagasy mialatsiny fa efa nomena tony marika ny mpanao fanadihadiana aloha hoe tsy influencé mialatsiny foana amin'ilay teny frantsay tsy influencé ny atao fanadihadiana zany fa izay valiteny io a de raisina avokoa zany ary efa nanamarihana anazy koa moa hoe tsisy valiteny marina na diso amin'ireny karazana fanontaniana ataontsika hoe subjectif ireny fa zay tena tsapan'ilay tokantrano tokoa no raisintsika eo zany de fadiana tanteraka zany fadiany tanao fanadihadiana tanteraka ny manao influence na koa hoe mandiso an'le valiteny raisina zany.
Ie, misaotra indrindra iary amin'izay valim-panontaniana izay. Ny afatra manaraka moa efa voavaly to ihany fantaniko ianareo
fanaovana masimingy sotony dia tokony atao isaky ny telo taona na dimy taona eo eo zany ny fanaovana anazy zany fa raha mihoatra an'izay zany dia lasa ataontsika hoe efa tsy milaza ny marina.
Ie, izay angamba ny tiany lazaina, manao hoana mahakasika an'izay.
Ny hoe manana iahy aloha zany tsisy tokony hampahiahiahy antsika satria rehefa voasafidy ao anatin'ilay tokantrano mamaly ianao de araka ny lazaiko teo hoe ianao zany manana ataontsika hoe anjara toerana manokana hitantaranao ao anatin'ilay fanadihadiana ny zavatra miantra amin'ny tokantranonao. Ianao io zany anisan'ny ataontsika hoe solombavam-bahoaka arak'ilay filazako teo ihany hoe depute kely ianao zany amin'ireo tokantrano soloanao toirana milaza ny zavatra miantra aminao ka izany nefa dia entina ampafantarina ny mpandray fanapa-kevitra zany hoe zao ne mitranga ny ato anatin'ity faritra itya dia ina zany tokony zavatra ataontsika mba hampandrosoana an'ireo tokantrano ambiny koa zany.
Toko hoe mitombona le ahiahin'ny olona satria le tontolom-piarahamonina tsika misy no sala amin'ny feno ahiahy ka izay indrindra keny tokony hoe anarenantsika azy hoe inona no anarenantsika zay hoe ahiahy isan'andro amin'ny fiarahamonina misy atsika zay a tsisy afa tsy ny averina fanamoana de hoe tsy tokana ary ny marina sarotra ny milaza ny marina fa aleo mba raha tena tia anana fandrosoana tsika de aleo miteny marina fa any am'le mahefa mahafantatra tsara am'le kasika ny anina ny jesuita iny moa zany le hoe DSS misy an'le populisme misy an'le populisme manao zay afalifaly ny olona fotsiny de so amboamboarina daholo ny chiffre sy naminy mandroso Madagasikara manana an'izao manana an'izao fa le tena marina ihany tokony apetraka fa sy le mahafalifaly ndray marina hoe mandratra ny marina fa ratra ho sitrana fa ny lainga koa tsy mahasalama
sotra mampiera smstika manaraka mahefa
Ny asamatsika manaraka dia avy any amin'ny arson any andilamena milaza izy be efatramo taona sivy amy sivifolo sy arivo no nanaovana ny fanadiadiana vahoaka saotra eritra amin'ny ifanitsiana de nefa noho izy any tsy hitanay tantsaha madinika mihitsy ny fivoaranay hatramin'izao mananambara fe
gamba ataoko hoe mety efa mipiendritra rehetra mihiny misy mahatoky afa reo mpanao politika sy tompony andraikitra raha politika koa de miaino an'izao fandarana izao ka zay zany ma raha ohatra zany manao fanadiadiana nefa tsy hitany olona le vokatry ny zavatra mampihena ny
fandraisany
olona anjara amin'ny fiainam-pirenena zay tompona andraikitra goavana mihitsy sika mpanao politika amin'ny isen'ny fifampitokisana eo amin'ny vahoaka hoentina sy ny mpitantana raha ny fidiny de manana tamberina andraikitra atsika hamaly an'le zavatra mampahetaheta ezaka ataotsika eto amity tandrazantsika ty zany hoe inona ny iverena ny fifampitrokisana fa ireo fanontaniana be dabe ireo de hahiahy noho ny zavatra nitranga tany aloha rehetrarehetra zay rovina atsika vao iaina n'le hoe fahamarinana sy marinary manana nyity sampanasa ty tsika io sampanazy io de fantatra tsara fa zavatra marina ihany ny tokony ampidirinao sy avoakany ty ay statyy tiko lasaiko
ya asimasitsika manaraka
ie anisa fanamariana koa ngamby ty hoe ny reny izao izy izy ny fidy nalaina ozy izy ny mombamomba ny olona nefa rehefa avy eo de ny sorona daholo de lasa leo mponina satria natao angalana isa fotsiny tsy misava misy marina ave zany mety tsy avao
mety avao amin'ny staty loatra angamba mety zavatra avao amin'ny fidy fa mety hoe anama maliky kely an'ireny sms mikasika ny aeareny zany de sala amin'izao hoe ny fampandrosoana de ataotsika hoe toiezaka le izy fa tsy vitandra iandro zany ny fampandrosoany ka noho izany tsara ampanatenenina amintsika ihany ko hoe izy io de mirakitra ao anatin'le hoe tanjona ho an'ny fampandrosoana lovain-jafy zany hoe tsitsika rery ihany no hisitraka ny fampandrosoana fa mba ho jerena koa ny taranaka mandimbitsika ao zany ka mitombo
ava sarotra be ny sarana an'izay raha ohatra ka tena professionnel le izy a de izy andray moa zany zao sisy atokisana raha ny tena hoe io no asany a no izy indray mandainga mety misy andray fa manana didy koa nareo a tsika vahoaka zany a mba ilaza hoe tsy izay nyge ny teneninay tamin'io fa izao e mihina fa afaka manao an'izay manao reaction ohatra hoe fininareo dimy zay natotokantrano nefa mivoasoratra ry telo mandaia zany zay ny mpanadiady de hoe mety afaka manolehibe mitorany am'lehibe ny mpanadiady any hoe tsy zany zavatra teneninay fa izao de ia
ia anamafisana kely ny teneny mopera teo fotsiny angambany de hoe efa misy ihany ny misy moa zany fa tsy misy ihany ny contrôle qualité zany rehefa manao an'io enquête io zany tsika de tsy maintsy ho fantatra mindalana eny ihany zany ny ataontsika hoe mpanadiady mety mamorona donné zany mamorona totanisa fa efa misy foana ny ataontsika hoe travail de supervision zay atao a ao anatin'ny tony fanadidiana tony zany raha tsy ilaza fotsiny azao hoe manao contrat collecte zay a amin'ireo ekipa tsirairay reo zany de raha tratra eo izy a de tena maome fampitandremana zay ary mety afara amin'ny fanesorana anazy amin'io asio mihitsy a anolona anazy eo amin'ny toerany io
zany
tsy manaja n'le etika an'le asa izy zany amin'izay fotoana zay
zaysapy eto amintsika koa zay matetika le olona tokony sasina tsy voasazy mihitsy fa de berimberina foana le rera fa zay tsy midika hoe tsy manao ny staty na ny mpanadiady a fa manao zay vitany eka ritsa
raha tsorona zany de hoe na de nisy aza ny olana efa mba mitady vaaolana ny staty
misy vaholana efa mifanafanao foana moa zany, zay fanao foana ny contrôle de qualité io zany rehefa manao totanisa, ary mampahaingana anazy kokoa le intelligence, le fanarahantsika ny teknolojia ity zany, satria vatany voazo le données de efa tonga ny amin'ny server anay, de ny ao amin'ny fotony ao amin'ny state ao zany no mijery hoe sahalala amizao le données ty, ohatrany tsy mampino ty données anty enquête ray ty, de mamerina anazy mihitsy zahay raha ohatra mampisalasala le données andehana ny miverina makatry amin'ny tokantrano ndray verenao antaniny ty zavatra ty, fa ohatrany tsy mampino zany zavatra alainao amin'izany.
Dikan'izay tsy misy tokony ahaitsika tokantrano fa vavaliony marina
zay ndrindra.
Aoa raha fitinitsika ny anjara toerany fanadiadinisa tokantrano ho an'ny fikaroana fa mifampandrosoana nda ho fehezina anatina minitra vitsy.
Eny, misaotra anao Ritsa. Ny statistika zany dia ataontsika hoe zava-dehibe tokoa eo amin'ny firenena, ny firenena rehetrarehetra tsy na ny firenena to Afrika zao dia efa miezaka indrindraindrindra manana ataontsika hoe institut de statistika avolenta zany, satria fantatra zany ankehitriny fa ny antotanisa dia zava-dehibe indrindra hoentina mpandrosoana ny firenena zany. Dia izay indrindra no mahatonga ny stat zany irahan'ny fanjakana manatanteraka antony fanadidiana itony zany de eo zany ny EPM araka le voalazaka teo sy ny mixa zay ho atao atsoatsy, de iangaviana indrindra ianareo izay tokantrano vo ao anatin'ny sationana tokantrano vo ray zany mba hamaly hampamarinana ny fanontaniana rehetra zay atao amintsika, de zay angamba no azoko lazaina.
Eny, ary isaorana indrindra ny matohary ny solotenany staty teto amin'ny fandarana efa fibiazana mena sy mitia melohany hamaranana, de ampatsiahy antsika menakavy izay fa ny fandarana efa de tsy hisy amin'ny heriny anio noho ny fandaminana eto amin'ny Radio Don Bosco. De misy hamaranana mompera
mamerina ny fisaorana be dia be ny ary sy ny eo amin'zareo amin'ny statistika ana entantsika eto ity. Tokoa hoe zava-dehibe ny resaka nataontsika teto mba hampiova tsikelikely fa anisan'ny asan'ny centre roko zay hanova ny fomba amam-panao sy ny fijerintsika eo amin'ny tontolo, ary manamafy an'le fanentanana nataony teo hoe raha tonga any zareo de mba de valiteny tena izy no mentsika azy satria tsika rehetrarehetra ange no azo ny vokatsoa amin'ny zavatra ataonyzareo e, ka de zay no ataoko hoe isaorana be da be anzareo a, ary manentana atsika mponina vahoaka mba handray azy a, ary hameny valiteny mafapo azy fa na izaho na ianao a mila an'izay vokatry ny fanadiadiana zay.
Eny, ary ankasitrahana indrindra monsieur Hary nanaiky ho vahinny efa fibiazana mena sy mity, ankasitrahako mompera Cyprien nanaiky hanentana ny fandarana teto, misaotra ny maheva ihany ko na nome aina, de misaotra ny Bruno Rakotomalala teo amin'ny lafiny teknika nampita ny feotany amintsika menakavy tany.
Eva fibiazana miaina sy mity.
Eva fandaharana aranao isan-kerinandro eto amin'ny RDB.